Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Hau ez da bakarrik gure auzoko arazo bat da, hiri osoko arazoa. Eta ez bakarrik hori, ja nik esango nuke, bueno, Nafarroako arazo ere izango litzateke, ze, kao, oraingo politikek, oraingo politikek zer esaten dute, ba, bueno, mugikortasun sostenigarria egin behar dela, eta horrelakoak, eta guk ezin dugu izan, gure sarreran, Iruñako sarreran ezin dugu horrelakorik izan, eta, bueno, berak esan zigun, hori egia dela.
Sanduzelaiko bizilagunen elkarteko itzi muro kargi esan du, Iruñerako iparraldeko sarrera ez da auzo jakin baten arazoa. Hiri osoaren afera da. Sanduzelain aspaldi ari dira, duela 20 urte baino gehiago, Iruñerako sarrera horren kontra borrokatzen, haien auzoa autobide bihurtzen duen sarrera horren kontra. Begira, datu bat, soilik 8 ordutan egindako zenbaketan, 40.000 ibilgailu baino gehiago, pasa ziren haien aurretik. Bizilagunek egin zuten zenbaketa, beren leioetatik, beren balkoietatik, autoemari amaiezin horri begira. Egunero, egunero. Imaginatzen duzuen zer nolako ondorioak dituen horrek auzoarengan, beren kaleak 8 urditan soilik 40.000 auto pilatzen dituen autobide batez erdibiduta, batetik bestera mugitzeko, autoz osatutako arresi hori igarotzeko, imaginatzen alduzuen nolako ondorioak dituen horrek pertsonengan, Sanduzelaiko bizilagunengan, zarata, estretxa, kutsadura. Azterketa aurkeztu dute gaur bizilagunek, aste honetan alkateari eta alderdi politikoei ere aurkeztu dietena. Ea, horrek bultzada ematen dio hiriaren sarrera horri, eta auzoaren egitura errotik bermoldatzeko abiatu den prozesuari. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira beraz elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Adinetako, egoitzetako langileak haserre dira. Pandemiaz geroztik, beren lan baldintzak hobetuko dituen lan hitzarmenari baitira negoziatzen. Koronavirusak zehozer utzi baitzuen aigerian, haien prekaritatea izan zelako. Negoziazioa blokeatuta dago erabat eta gaur lab sindikatuak deituta protesta egin dute Iruñeko karriketan eta bideren bat ere moztu dute tartean. Makroetxaldeen kontrako plataformak ere gaur agerraldia egin du. Kaparrosoko ustiategiko arduradunen jarrera salatzeko 2021 batean isuri batek inguruetako iturriak kutsatu zituen. Orain epaileak irekitako ikerketa itxita geratu daiteke enpresak ez baitu kolaboratu nahi izan prozesuan. Gamesaren inguruko albisteak egunero izanen ditugula ematen du. Gaur jakin dugu Siemens Energy enpresak, Siemens Gamesaren enpresa nagusiak, laguntza eskatu diola Alemaniako gobernuari, laguntza ekonomikoa Alemaniako gobernuari eta hainbat bankuetxei 15.000 milioi euroko laguntzak mailegu eta bermeak eskatu ditu 2024ari aurregin ahal izateko. Kultur tartean antzerkiaroaz mintzatuko gara, badakizue Iruñeko udalak azaroan zehar antolatzen duen antzerki zikloaz, Irrintzi Plazako lankideak aritu dira, informazioa biltzen horretara. Badauek dira, urriaren 28ko albiste nagusienak gehiago baditugu noski, az gaitezen berehala eduki guztiak jorratzen, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ostegun euritsua gaurkoa zalantzarik gabe, udazkenekoa bete-betean. Goizean goiz hasi dira zaparradak eta orain eguerdian pitxin batean gelditu badira ere, arratsaldean berriz ere nagusituko dira. Temperaturak dena denez dira basuak, ez du hotzik egiten, eta gaur temperatura maksimoak 20 graduetara iritsiko dira. Desegonkortasunak gurekin jarraituko du datozen egunotan, tarteka euria, gero ostarteak, bueltan zaparradak. Aterkia beti gurekin eraman beharko egunak ditugu beraz, gutxienez, datorren asteko erdikalderarte. Une honetan, dena dena ateri, zerua estalita gertzen zaigun arren, hemendik Irrintzi dorreko gure terrazatik ikusita ez da, edo ez dugu euririk antzematen, eta 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero, Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegin du, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Erronka berri bat dugu euskaldunok.
Makine, teknologiari,
adimen artifizialari.
Euskera irakatsi behar diegu.
Lurralde berriak irabesteko.
Gure bizimodua hobetzeko.
Milaka ahots behar ditugu.
Mundu digitalean ere, euskeraz bizi gaitezen.
Batu ditzagun gure ahotsak teknologiari euskaraz irakasteko.
Gaitu.eus. Sartu eta eman zure ahotsa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian. Eta azken aldian egiten ari garen bezala gaur ere, Sanduzela auzora begira jarriko gara. Badakizue, duela 20 urtetik onat, borrokan dira, bertako bizilagunak auzoak zeharkatzen duen autobide horren kontra. Iruñerako sarrera autobide bihurtu baita azken hamarkadatan. Bada gaur, ikerketa aurkeztu dute, horrek suposatzen duena ikustarazteko, eta emaitza hoiek ere Iruñeko alkate eta Iruñeko alderdi ezberdinei plazaratu dizkiete. Gaur informazioa biltzen, haiekin mintzatzen izan da Maialen Uartearen olankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Sanduzelaiko biribilgunean trafikoa zenbatekoa den eta ibilgailuek zernolako ibilbidea egiten duten aztertu dute auzokideek. Mikel Rodriguez Manderson izan da ikerketa lanaren arduraduna, telekomunikazioan adituak bideokamera jarri zuen bizilagun baten terrazan, eta horrekin 9 egunez goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 zernolako joan etorriak izan diren aztertu du. 307.000 ibilgailu izan dira denera. Eguneko 10 ordu horietan 40.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen dira biribilgune horretatik. 185% autoak dira, 5% pisu handiko ibilgailuak eta 0,22% motoak. Noranzkoak aztertzeare garrantzitsua dela uste dute. Gehienak 180% hegoaldetik iparralderako bidea hartzen dute, hau da Donostiatik datorren bidetik Donibanera igotzen den bidea. Zergatik iruditzen zaien garrantzitsua fluxu hori kontuan hartzea irtenbide bat bilatzerako garaian? Bada, eginen den proiektuak ez ditzan gero sortu trafiko arazoak, ez ditzan eragin autoiara edo busadurak. Biribilguneari irtenbide integrala ematearen aldeko taldearen kide da Itziar Muro.
Oso garrantzitsua da jakitea zeintzuk diren norabidea kotxe eta, bueno, kotxe guztien norabidea zeintzuk diren. Hau da, zuk egiten baldin baduzu proposamen bat eta gainera jakinda proposamena arkitektonikoa besterik ez dela, oso garrantzitsua da jakitea nondik nora dijoazten kotxe guztiak edo, bueno, ibilgailu guztiak. Ze karo, ez da berdin, adibidez jakitea landabenerako irteerak, ba, lauretatik bigarren lekuan dagoena eta hortik ere landabenetik eta sartu eta atera kotxe asko datozela, ez da berdin hori jakitea, pentsatzea bakarrik, bueno, erditi pasatzen direla, bueno, 20.000, 23.000 edo ez dakizen bako kotxe pasatzen direla, eta hor konpon marianton. Claro, egiten baldin baduzu datu haue jakin gabe, egiten baldin baduzu proposamen bat, gero egiten duzunean, kristonat askoak egingo dituzula. Horregatik gure baitan dago, ba bueno, hau kaleratzea eta esatea, aizue, eske flujoak oso garrantzitsuak dira eta zuek ez dituzue egin. Eta guri gustatuko litzaiguke gure txosten hau sartzea pliego horretan baldintza bezala, ez anexo bat bezala eta gero nahi dabenak har dezala eta nahi ez dabenak ez dezala harta, baizik eta, osea, hortxe daude oso garrantzitsuak dira eta kontutan izan behar dituzue.
Sanduzela auzoaren arazoa izatetik hiri osoaren arazo izatera pasatzeko beharra badela uste dute, eragina auzotik harago doalako eta irtenbideak ere hala beharko lukeela izan uste dute. Kristina Ibarrolarekin elkartu ziren aste artean, berak ere onartu zuen arazoari irtenbide osoa eman behar zitzaiola eta esan zien soluzioa arkitektonikoa behar zuela izan. Beste ezeren zain egon gabe ideien lehiaketa abian dela eta prozesua martxan dela gogorarazi zien. Dena dela auzokideak kezkatuta daude ez ote den irtenbide estetiko batekin konformatuko alkatea. Udaleko gainerako alderdietako kidekin ere batzartu ziren atzo Sanduzelaiko auzokideak, denek erakutsi zieten euren disposizioa eta denek onartu zuten arazoa ez dela bakarrik auzoarena. Hori ere uste du Ibarrolak eta dagoeneko Nafarroko gobernuarekin hizketan ari da gaiaz.
Hau ez da bakarrik gure auzoko arazo bat da, hiri osoko arazoa. Eta ez bakarrik hori, ja nik esango nuke, bueno, Nafarroako arazoare izango litzateke, ze, kao, oraingo politikek, oraingo politike zer esaten dute, ba, bueno, mugikortasun sostenigarria egin behar dela, eta horrelakoak, eta guk ezin dugu izan, gure sarreran, Iruñako sarreran ezin dugu horrelakorik izan, eta, bueno, berak esan zigun, hori egia dela, lortu dela nolabait hiriko arazo bat bihurtzea, eta espero dugu, ba, gobernuarekin bat egitea, eta zerbait egitea honekin eta integrala izatea hori ja saiagoa izango da, baina bueno.
Sanduzela indagoen biribilgunearen arazoa ez da konponduko orain jarri dituzten zebrabide berriekin, are trafikoa gehiago pilatzen da eta ilara handiagoak sortzen dira ordutik. Auzokidentzat errazagoa da oinez ibiltzea bai, baina ez da aski horrekin. Trafiko mardulaz gainera sortzen den soinua eta poluzioa ere aintzat hartzekoak direla diote, horregatik guztiagatik auzokiden laguntzaz egindako trafikoari buruzko ikerketa eginen den proiektuaren pliegoetan baldintza gixera sartzeko eskatu dute bizilagunek.
Bada, lau zatitan banatua dago goen auzo batetatik, Sanduzelai auzotik, lau herritan banatua dagoen beste auzo batetara joaren gara. Herripagainara badakizue, auzo hau laur udalerrien menpe dagoela, Iruña Burla eta Uharte eta Eguesibar bada gaur, Herripagainako bizilagunak, behintzat burlatako tartean, bizi diren bizilagunak elkarretaratzera, daude deituta, arratsaldeko seietan burlatako udal plazan, Herripagainak, dotazioak behar dituelako, hain zuzen datorren urteko aurrekontuetan horri ere erakusteko eskatuko diote gaur burlatako udalari. Orain hasiko baitira udalez udal aurrekontuak adosten eta negoziatzen eta hoietan esan bezala bada dotazioak Herripagainarendako dotazioak nahi dituzte. Guazen bestelako gaiak jorratzera. Guazen orain, gaur Iruñean karriketan izan diren protesten berri ematera. Badakizue, pandemiaz geroztik adinekoen egoitzetako langileak borrokan direla. Lan hitzarmen duin bate lortzeko, baina negoziazioa erabate blokeatua dago. Gaur, lab sindikatuak deituta protestara, atera dira langileak eta bide mozketak ere egin dituzte. Telefonoaren bestaldean lab sindikatuko Maite Olano dugu. Maite, eguerdion.
Guardion, berdin.
Gaurko protestarekin zuen haserrea, blokeoaren haserrea irudikatu nahi izan duzu, ez da?
Bai, hori izan da, azkenian gizartea jakin behar du, ia hiru urte darama hitzarmena blokeatu, bueno, negoziazioa blokeatua. Eta pixkatu hori, ba, kaleratu egin dugu. Errepidea blokeatzea erabaki dugu, eta ikusteko, gizartea ikusteko zegoeretan, bagade ez, osea, ez da patronala, ez da Nafarroko gobernua mugitzen, eta pixkar, ba hori, ez blokeatu.
Bidea blokeatu, hain zuzen zuen negoziazioa blokeatua dagoela irudikatzeko, gogoratuko dugu, pandemiaz geroztik ari zaretela, lehendabiziko lan hitzarmena borrokatzen, pandemiak argi utzi baitzuen, adinekoen egoitzetako baldintzak oso oso muturrekoak zirela, nolakoak dira gaur egun baldintza hoiek, lan baldintza hoiek?
Ba, rigea jardunaldi oso, osea, ordu pila bat egiten diala, gainean bajak eta ez dia ordaintzen eta Orduan azkenean baldintzak horiek hobetu behar dira eta ari gara hori eskatzen. Osea, badakigu lehen hitzarmena izango dela, baina zerbait hobetu behar da. Bai edo bai, ikusi gintzen bezala, egoera txarra da, oso txarra gainea, garbi utzi zegun pandemia hori eta hori argitu nahi dugu.
Eta urte hauetan, negoziazio guzti hauetan, zein izan da patronalaren jarrera?
Ba, behaiek beti ekonomikoki begira eta ez dakate beste pentsakera dirua irabazi eta claro, guk eskatzen badugu behaiek esaten dute galeraziak edukiko dute. Ez da horrela. Diru gutxi igual irabaziko duzu, baina hori ez da kontu, azkenean hau ez da negozio bat. Osea, azkenean zaintza arira dago, osea, zaintza da.
Hau ez da, bai.
Bai, ez lasa, lasa. Sí.
Bai, hau ez da negozio bat, baina sektorea esku pribatuen menpe dago.
Hori garbi dago. Nafarro guztian bi zarregoitza daude publikoak, bestian denak, pribatuak edo kontzertatuak. Osa, enpresa batzuk eramaten dituzte. Hori ere, zaintza publiko izan behar dela, garbi utzi behar dugu, egoera hori izateko gehi baita sarretxei, osa, sarrentzako eta bai langileentzako.
Azaroaren 30ean greba feministak hain zuzen zaintzan izanen du begirada nagusia eta honetan ere hain zuzen adinekoen egoitzen egoera ere mai gainean jarrita egonen da, ezta?
Hori da. Azkenean baino ez bakarrik hau zaintza gizarte guztia egiten dugu. Ez da emakumeen gauza bat edo hori jartzen dute, ez? Emakumeen gauza bat dela. Azkenean eskubide bat dela, zaintza behar dugu, osea, gure bizitzan beharko dugu, egingo dugu eta jarraitzen du. Bai, sarretxeko egoerak oso txarra bai diala eta garbika dagola, zaintza txarra ingo da, zegati erratioen arira, orduak gutxi egiten dute, osea, ez dakate orduak zaintzarako, osea, dakate, sorry, enpresak pribatuak ordu horiek erabiltzen dute, ba, beste lan batzuk egiteko.
Lab sindikatuko Maite Olano, mila esker honitz Euskal Herri Irratiaren telefono dei hartzeagatik eta gurean, hain zuzen adinekoen egoitzetako negoziazioaren egoeraz argibide haueke emateagatik.
Bale, mila esker. Aio.
Eta enpresaz ari garela aipatu ere gaur ezagutu dugula Siemens Energy enpresak Alemanian hain zuzen Siemens Gamesaren enpresa nagusiak 15.000 milioi euroko direlo agentzak eskatu dizkiola Alemaniako gobernu eta herrialde horretako bankuetxei 2024ean aurrera egin ahal izateko. Horrek ze eragin izan dezake Gamesan bada ikusteke dago, izan ere gaur egun Siemens Energy kudeatzen dituen negozio ezberdinetan bada energia, aire energia edo haize energia ba delako galerak, diru galerak eragiten dion bakarra. Eta hain zuzen, jasangarritasunaz ari garela, energerria berriztagarrietaz, guatzen orain Nafarroara berriz ere itzultzera gaur, Kaparrosoko makroetxaldearen gaineko enegarren salaketa ezagutu dugu, duela zenbait urte izandako isurketa baten ostean orain enpresak ez duelako ardurarik hartu nahi.
2021 batean Kaparrosoko makroetxaldeak kutsadura eregin ote zuen aztertzen ari dira, isuri kutsakorra agertu zen inguruko soro eta ibaietan, legezkoa ez zen prozedura baten bitartez egin ote zuten ere jakin nahi dute. Hori jakinarazi zuten Kaparroso eta Marziako zenbait bizilagunek eta talde ekologistek zein makroetxaldeen aurkako Nafarroko plataformak salatu ere. Epaitegietara iritsi zen prozedura ura bide judizial bati esker. Orain kezka dute ez ote den kasu hori artxibatuko Tafaiako epaitegiak esana baitu ez dela erraza izaten ari informazioa lortzea, enpresa ez zaiolako erraz jartzen ari, ez da kolaborazioa eskaintzen ari. Beitegiaren jabea Baiede Odieta Kooperatiba eta HTN enpresak zigorrik gabe geratuko direlakoan daude. Lorea Flores da Makro Etxaldeen aurkako Nafarroako plataformako kidea.
Orain Tafaiako epaitegiak instrukzio fasea bukatutzat emane, instrukzio fase horretan ba enpresen arduradunei hartu zaie deklarazioa eta bueno, orain erabaki du itxiko duela eta honen ondotik erabaki behar du prozesuarekin antzinera jarraitzen duen edo ez eta bueno, plataformako kideek dugu beldurra antzinera egin gabe modu honetara itxiko duela prozesua, ez? Honek guretzat ba, okerra izan entzen, geldituko zelako 2021 bateko kutsadura episodio horren arduraduna zein den argitu gabe.
Talde ekologistak aritu dira kutsadura neurtzen eta prozedura judiziala segitzen akusazio partikular gixera. Epaitegi eskatu diete ikertu ditzatela egon daitezken ingurumenarekiko delituak eta prozesu judizialarekin segi dezatela arduradunak nortzuk diren argitu arte. Nafarroko gobernuari ere egin diote eskaera, egin dezala babestutakon eremuen eta animalien alde eta kutsatutako eremuak garbitzeko lanak abiatu ditzala.
Daukaten biometanizazio plantatik ateratako digestatoekin ba dituzten nekazal lurrak ureztatu zituzten aspersore gisa funtzionatzen duten pibot batzuetatik eta bueno praktika hau ez dago baimendua. Gainera ba kutsadura honek isurketa handiak eragin zituen inguruko sakanetan ba urjauziak eragin zituenak eta honen ondorioz ba kutsadura guztia Arga eta Aragoiko behi bilguetara iritsi zen eta bueno hau babes bereziko eremua da eta desagertzeko arriskuan dauden hainbat espezieren habitata bada.
Makroetxaldeare handiagoa egiteko aukerak ez ditzatela onartu eskatu diete tokiko entitate udal eta erakundei. Herritarrei ere adi egoteko eskatu diete eta halako makroetxalden aurka eginen diren mobilizazioetan parte hartzeko deia ere egin diete. Gogoratuko dugu Europako behitegirik handiena dela Kaparrosokoa, egungo ingurumeneko baimen bateratuaren arabera, Baie de Odieta kooperatibaren makroetxaldeak 7.000 eta 200 esnebei baliatzeko baimena du, baita 600 zekor eta 40 eguneko txalak ere. Nafarroko gobernuari aurkeztu dioten eskarian zehazten denez, abere kopurua gehiago handitu nahiko lukete, 11.000 eta 300 abelburu izan nahi dituzte, gaur egun izan beharko lituzkenak baino, 127 gehiago litzateke. Espainiako gobernuak onartutako aberen ongizatearen dekretuarekin baina ematen du ezinen dutela etxaldea are gehiago handitu.
Mi esker Maialen, goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, saio aurrizak egin digu gaurkoan zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ehungintzaren sektoreko hitzarmenak Nafarroan 1500 langile baino gehiagori eragiten die, gehienak emakumeak eta orokorrean lanaldi partzialeko kontratuekin. Lanbaldintzak ez dira aldatu 2009 urtetik, nahiz eta sektoreko enpresek milioi askoko irabaziak izan. Soldata baxuak dituen esparruanetan, erosteko almenaren galera ia 125%koa izan da azken urteetan. Orain patronalak Inditex taldearen gidaritzapean estatuko hitzarmen bat negoziatu nahi du sektoreko langile guztientzat. Hitzarmen horrek ez du inondik inora galdutako erosteko almena berreskuratuko. Aurreikusi dezakegunez, ezarriko diren soldatak estatuko hitzarmeneko 17.000 euroetatik asko zurbilago egongo dira H&M-ko Lamoreako langileek 9 hilabeteko grebaren ondoren irabazten dituzten 21.000 euroetatik baino. Nafarroan bizi gara eta hemen lan egiten dugun heinean hitzarmena hemen negoziatzeko eskatzen dugu. Horregatik urriaren 30ean greba deituta dago ehungintzako sektorean, Hego Euskal Herriko gainerako lurraldeekin batera. Sektoreko langileek hitzarmen duina irmo aldarrikatzen dute azkenaldian egin diren borrokek frogatzen duten bezala. Horregatik urrengo aste eta egunetan borroka eta greba egun gehiago etorriko dira.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ama adina modu dago amatasuna bizitzeko, eta esperientziak ere askotarikoak dira. Amatasunak eta ez amatasunak feminismotik pentsatzeko garaia da, eta horretan saiatuko da 16 pertsonen bizipenetan oinarrituko den saio hau. Aste artero, 10:00. M ama M un mesaioa 11:00.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta Laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia, gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak, ostegunetan gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala gertuko albisteak errepasatzen ari gara, eta egunero bezala ordu honetan ere, kultur proposamenak ere jarriko dizkizuegu mai gainean. Lastera abiatuko baita, aro antzerki aroa, hain zuzen azaroan, udazkenean Iruñeko udalake antolatzen duena. Irrintzi plazako gure lankideak ibili dira antolatzaileekin hitz egiten, eta Miren Mindegiak bildu ditu haien hitzak.
Abian da jada antzerkiaroa Iruñeko udalak antolatzen duen euskarazko antzerki zikloa. Bost emanaldi eskaineko dira edizio honetan, denak ala denak arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan. Iruñeko udaleko euskara teknikari Noeli Artazkozek eman dizkigu antzerki zikloaren xehetasun gehiago.
Aurten antzerkiaroan bost emanaldi izanen ditugu, urriaren 25etik azaroaren 22ra. Eta aurreko edizioetan bezala, ba zikloanen helburua da euskarazko antzerkia sustatzea.
Bihar metrokuadroka kolektiboaren antzezlana eskainiko da. Zeu zertan dabil, baina ez dakit zertan. Familia ereduei buruzko sitcom poetikoa. Marina Suarezek eta Oier Gilanek zuzendu dute antzezlana, eta Marina Aizpurua, Edurne Azkarate eta Javier Barandiaran dira aktoreak. Gilanek berak argitu moduan, antzezlanak familiak ditu izpide hitzaren zentzurik zabalenean.
Baina bereziki interesatzen zitzegun, ba hori, ba, kuestionatzea, familia klasikoaren rola, ze agian horri buruz gauza gehiago egin dira, baina ezoiko familia ereduak jartzea mai gainean, elkar zaintzak familia egiten gaituen, pixukide garenok elkar zaintzen badugu familia bilakatzen garen, bueno, hor plateatzen dira beste gai mota batzuk, ez?
Urrengo emanaldiak azaroaren 8an, 15an eta 22an izango dira. 7etatik aurrera, sarreren prezioa 8 eurokoa da eta Nafarroko Antzerki Eskolaren webgunean bertan edo antzokiko leiatilan erosi ahal izango dira, ikuskizuna hasi baino ordu eta erdi lehenagotik.
Mil esker Miren, bada proposamen hauekin iritsi gara. Gure albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisteak errepasatzen izan gara azken ordu erdian. Dena den gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, egindako elkarrizketak, gure saioak eta baita azken aldian ere, gure podcastak entzungai, ikusgai eta irakurgai dituzuela. Bihar elkarrekin izanen gara berriz hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian goizeko albiste kontakizunetan. Bihar arte entzule.